šogad mēs, nu, iekļaujoties Latvijas simtgades sagaidīšanā, nolēmām, ka varētu ļaut publikai izvēlēties gada dzīvnieku un izveidojām tādu nelielu sarakstiņu, par kuru varēja balsot gada nogalē, un tātad Vāver uzvarēja pārējos 5 kandidātus. Tātad nelielas grauzējas, raksturīgi kuplā stīte, īpaši ir tas, ka viņa pārtiek galvenokārt no egļu un priežu čiekuru sēklā. Bada gadījumā varēja arī daudz ko citu. Viņas dzīvošanai nepieciešama vaina dobumi vai arī skuļu koku zaros veidotas pašas būvētas ligzdas. Muzejā mums ir atklāts stendiņš par gada dzīvnieku, kurš stāvēs visu Vāveres gadu.